Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabež. Danas je nedelja 4. septembra, ovo su najvažnije vesti. Srbi vratili barikade kod rudara. Više od 100 delegacija na sutrašnjem samitu nesvrstanih u Beogradu. Srbija zaslužuje status kandidata, kaže portugalski ambasador. Libijski pobunjenici spremni za napad na Bani Valid. Tajfun u Japanu odneo 15 života. Vreme sutra, tokom dana veoma toplo, uveče osveženje. Temperatura do 36 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti da li Srbija može da računa na neke političke benefite od sutrašnjeg samita nesvrstanih. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Ako mislimo na benefite koje se tiču nekih naših spoljnopolitičkih akcija i linija vezanih za Kosovo, mislim da će taj benefit biti vrlo, vrlo ograničen.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li postoji kolektivna odgovornost za ratne zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Kako na to gledaju učesnici polemike? Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Kada je reč o kolektivnoj odgovornosti koja bi se odnosila na pojedine grupe, etničke grupe, religijske ili kako god hoćete, tu ne može ni na koji način biti govora o kolektivnoj odgovornosti.
Po meni je ključno pitanje da li je ispravno presude koje su određene Radislavu Krstiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić i tako dalje, prihvatiti da je dovoljno samo to, ta individualna krivnja tih ljudi i potpuno odvajanje drugih pripadnika naroda od te presude.
Ali najpre pregled najvažnijih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbi su se vratili na barikade na magistralni put Kosovska Mitrovica Raška kod mesta Rudare nakon što su vojnici KFOR-a blokirali alternativni put Banjska Novi Pazar koji vodi od centralne Srbije ka severu Kosova. KFOR je postavio blokadu zbog pokušaja da cisterne s gorivom iz Srbije uđu na Kosovo. Više detalje iz Kosovske Mitrovice prenosi Jasmina Šekić.
Noć na severu Kosova protekla je mirno. Alternativni putni pravci koji sever Kosova povezuju sa Novim Pazarom i dalje su u blokadi. Putni pravac Banjska, Novi Pazar, u mestu Izvore na severu Kosova i dalje je blokiran, pošto sinoć i tokom noći nije postignut dogovor između predstavnika Srba, KFOR-a i Euleksa. Meštani Izvora i Banjske noć su proveli na barikadama koje su postavili na deonicama koje povezuju sever Kosova sa Novim Pazarom kao odgovor na akciju vojnika KFOR-a koji su subotu posle podne blokirali ovaj putni pravac. Njihova namera je, kako su saopštili predstavnici KFOR-a, sprečavanje prevoza nafte i druge komercijalne robe veće od 3,5 tone. Jutro se saobraćaj na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška odvija jednom kolovoznom trakom, pošto su barikade u mestu Rudare nadomak Zvečana delimično sklonjene. A prema rečima načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića, noć je u ovom delu Kosova protekla mirno. Kao odgovor na blokadu KFOR-a, Srbi su tokom noći blokirali, a nakon sat vremena i oslobodili ovu kolovoznu traku na putu Kosovska Mitrovica-Raška u mestu Rudare. Srbi su blokirali i put u Banjskoj koji vodi ka Kosovskoj Mitrovici, a KFOR alternativni put prema Novom Pazaru. Nedeljković je rekao da su Srbi uznemireni, ali i odlučni da ostanu dosledni i mirni, da istraju zahtevima i da ne dozvole da prelaz na severu Kosova prema centralnoj Srbiji bude blokiran. Uplašeni smo za svoju budućnost jer KFOR želi da nas opkoli žicom, da živimo u getu. To nećemo dozvoliti, već ćemo se mirnim i demokratskim sredstvima tome suprotstaviti, rekao je Nedeljković. On je istovremeno upozorio da će, ukoliko dođe do eskalacije nasilja na severu Kosova, za to biti odgovorni KFOR i Euleks, jer su oni, kako je ocenio Nedeljković, odgovorni za bezbednost na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šekić.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio danas u Beogradu da će ministarski sastanak pokreta nesvrstanih koji počinje sutra u ovom gradu biti drugi najveći skup održan ove godine u svetu i da se očekuje dolazak više od 100 delegacija. Jeremić je rekao da na skup dolaze predstavnici desetak zemalja koji nisu u pokretu nesvrstanih.
Ovo će biti najveći skup koji se ove godine održava u svetu, ne računajući Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Uprkos svim problemima sa kojima se suočavamo, uprkos svim nerešenim pitanjima koje se trudimo da rešimo koristeći diplomatska sredstva, Srbija ima ime i ugled u svetu.
Portugalija podržava težnje Srbije da postane članica Evropske unije i smatra da je Srbija zaslužila status kandidata, rekao je portugalski ambasador u Beogradu Luís de Almeida. On je rekao da Portugalija očekuje da mišljenje Evropske komisije o zahtevu Srbije za dodeljivanje statusa kandidata bude pozitivno, ali je naglasio da će isključivo komisija o tome odlučivati. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da je za Srbiju i Srbe korisno odustajanje od mnogih, kako rekao, praznih i opasnih paralelnih institucija na severu Kosova i okretanje primjeni Ahtisarijevog plana. Paralelne institucije su više tempirana bomba i sredstvo za potkopavanje demokratskog poretka Srbije nego servis običnih ljudi, napisao Jovanović u autorskom članku za današnji Novosadski dnevnik. Predsjednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović izrazio je danas ogorčenje povodom vesti o smrti Šandora Kepira, osumnjičenog za ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata, i ocenio da Kepira nije stigla pravda za zločine koje je počinio u Novom Sadu. Kepira je sud u Mađarskoj u julu mjesecu oslobodio optužbi za zločine zbog nedostatka dokaza. Tužilaštvo je posle toga najavilo da će uložiti žalbu na presudu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pobunjeničke snage u Libiji pripremaju se danas da napadnu u posljednje uporište pro-Gadafijevih snaga Bani Valid, uprkos odluci prelaznih vlasti da produže pregovore za još 7 dana. Predstavnik prelaznog savjeta za tu oblast, Mahmud Adeliđi, izrekao je da će ofanziva na taj grad biti izvedena tokom noći. Gadafije snage pokušali su sinoć da izađu iz grada, naši borci su odgovorili na vatru, kratka borba trajala je svega nekoliko minuta, rekao je on danas tvrdeći da se linija fronta približila na oko 15 do 20 km severno od Bani Valida. 15 osoba je poginulo, najmanje 43 se vode kao nestale, a 94 je povrijeđeno u snažnoj tropskoj oluji koja je pogodila zapadni Japan. Naredbu za evakuaciju juče je dobilo 460.000 ljudi u zapadnom i centralnom dijelu zemlje. Tropska oluja, tajfun Talas, zahvatio japonsko ostrvo Šikoku i izazvao poplave i klizišta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije večeras u 20 časova igra meč četvrtog kola B grupe protiv Nemačke na evropskom prvenstvu u Litvaniji. Srbija do sada ima sve 3 pobjede, dok Nemci imaju 2 pobjede i poraz od Francuske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski dio programa Radio Slobodna Evropa započinjemo osvrtom na ministarski sastanak Pokreta nesvrstanih, koji će sutra i prekosutra u Beogradu okupiti više od 100 delegacija sa 4 kontinenta. Dolazak na konferenciju u Beograd povodom 50. godišnjice prvog sastanka Pokreta nesvrstanih potvrdilo je 105 delegacija, u kojima su ministri spoljnih poslova, zamjenici ministara, specijalni izaslanici i drugi zvaničnici. Specijalni gost dvodnevnog sastanka nesvrstanih bit će Budimir Lončar, posljednji ministar spoljnih poslova SFRJ. Ambasador Srbije pri misiji Ujedinjenih nacija u Njujorku Fedor Starčević kaže da neće biti govoreno o nekim posebnim temama, niti o političkim pitanjima.
Neće se razgovarati ni o kakvim političkim pitanjima, i to je bio jedan od uslova za održavanje sastanka nesvrstanih zemalja u zemlji koja danas nije formalno članica nesvrstanog pokreta, već samo posmatrač.
Koji su dometi sutrašnjeg samita nesvrstanih i kakve političke i druge efekte Beograd može da ima od ovog skupa? Pitali smo spoljnopolitičkog analitičara Vatroslava Vekarića.
Mislim da je Pokret nesvrstanosti zaslužio da obeleži svoju godišnicu, a što se to dešava u Beogradu je nešto što u svakom slučaju na neki način u ovom trenutku i privlači pažnju možda i šire javnosti i van naših granica za taj događaj. Njegovi politički dometi mislim da će ostati relativno skromni, ne samo zbog toga što je Pokret nesvrstanosti promenio bitno svoju ulogu, već i zbog činjenice da je zemlja u kojoj se to danas dešava više nije ona koja je bila osnivač Pokreta nesvrstanosti. Dakle, to je jedan svečarski skup koji će okupiti ličnosti iz mnogo zemalja trećeg sveta, i to je samo po sebi eto dobro, jer se na neki način pokazujemo kao jedna otvorena zemlja, otvoreni grad koja ima sluha i za dešavanja malo van svog najužeg susjedstva.
Da li postoji mogućnost da Beograd ima neke političke ili neke druge benefite od ovog skupa?
U svakom slučaju mislim da benefiti mogu da postoje, mogu da budu pozitivni. Kao što već rekoh, time se pruža slika jedne otvorenosti, time se na neki način kod velikog broja partnera u trećem svetu daje do znanja da mi postojimo, mislim pre svega na neke moguće eventualne posljedice na unapređenje ekonomske saradnje, mada tu ne treba biti previše euforičan, a ako mislimo na benefite koje se tiču nekih naših drugih poljopoličkih sada akcija i linija vezanih za Kosovo, mislim da je da će taj benefit biti vrlo, vrlo ograničen.
Kaže za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u nastavku programa Radija Slobodna Evropa najavljeni most. Pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji kolektivna odgovornost za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Ćurak, vi ste nedavno u jednom svom tekstu u britanskom Guardianu tvrdili da se odgovornost za ratne zločine ne može svesti samo na individue, što čini Haški tribunal, nego da se mora razgovarati i o kolektivnoj odgovornosti grupa u čije ime su zločini počinjeni. Na čemu zasnivate tu tezu?
Naravno da je uvijek i to treba ponavljati do vječnosti, krivnja samo i samo individualna, i tu se radi o onom prvom principu kriminalne krivnje koja zahtjeva i kaznenu odgovornost. Međutim, imajući u vidu sve ono što se dešavalo, naročito na području Bosne i Hercegovine, znajući recimo da je Karl Jaspers već 46. napisao pitanje krivice, a da mi nakon 16 godina od rata nemamo adekvatne političke i intelektualne odgovore na ono što se dešavalo, ja smatram da treba postaviti pitanje odgovornosti. Ta odgovornost prije svega se tiče političke odgovornosti, zatim moralne odgovornosti i neke odgovornosti koja spada u ravan, jel, kako je to Jaspers govorio, metafizičke odgovornosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Kada je reč o kolektivnoj odgovornosti koja bi se odnosila na pojedine grupe, etničke grupe, religijske ili kako god hoćete, a koja bi podlegala određenoj vrsti pravne normative, tu ne može ni na koji način biti govora o kolektivnoj odgovornosti. Dakle, to je ono što mi se čini da je jako važno i da je važno još jednu stvar imati u vidu, a to je da se moraju razdvojiti pravni aspekt od sociološkog. Dakle, mora se razdvojiti ono što su političke aktivnosti, politički činioci koji su doveli do određenih događaja od samih događaja i od samih ratnih zločina.
A dobro, evo da mi sad sa teorijskog plana pređemo evo na ovu našu situaciju. Gospodine Ćurak, po vama, da li narod koji je birao Miloševića snosi dio odgovornosti za zločine koje je on počinio? Ne govorimo o krivici, znači govorimo o odgovornosti.
Na koji način snosi odgovornost? Snosi na onaj način ako se nastavlja kultura poricanja. Dakle, ako se recimo nastavlja priča o tome da nije bilo zločina, da se nije desio genocid i tako dalje i tako dalje, to je jedno naknadno opravdavanje onoga što se desilo. To je ponovno u stvari razvijanje jedne kulture nasilja koja naprosto ne može donijeti boljitak.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Moram priznati da koliko pratim ovdašnju scenu, kulturnu, intelektualnu, političku i kako god, ne mogu da se setim recimo u posljednjih 10 godina da je uopšte iko relevantan, ozbiljan. Dakle, bez obzira da li je reč o ljudima koji su bliski ovoj ili onoj političkoj opciji, negirao srpske zločine u Bosni i Hercegovini. Ali ono na čemu se stalno ovdje insistira i što čini mi se da nije dovoljno dovoljno prepoznat ili ako je prepoznat, to da se misli da je tu reč o nekakvom relativizovanju, to je da se istovremeno ukazuje na to da su postojali i zločini drugih strana prema Srbima. Znači, to je ono na čemu se ovdje insistira, i ako se pod tim podrazumeva relativizovanje, to je sad neka druga stvar, o tome možemo govoriti.
Izvolite, gospodine Ćurak.
Srpsko društvo je jedno zanimljivo društvo u kome imamo dubinsku podjelu između konzervativne, rigidne, nazadne Srbije i progresivne Srbije. Bojim se da je to neki usud srpskog društva da ta podjela, ta linija između ta dva pola na neki način postaje gotovo konstanta. Ja hoću da primijetim da unutar tog konzervativnog dijela postoji jedna, rekao bih, autentična kultura poricanja koja je zasnovana na literarnoj koncepciji historije, koja je u stvari u mome uvidu ono što na neki način onemogućava prihvatanje istine o onome što se desilo. Kad kažem literarna koncepcija historije, onda u jednom metaforičkom smislu govorim o talentu da se pokuša mitološkim konstrukcijama zanemariti realnost. Vrlo često kroz rad nekih podzemnih obavještajnih službi, agencija i tako dalje, imamo jedan pokušaj, rekao bih, povezivanja tog koncepta literarne koncepcije historije i jednog parainstitucionalnog podzemnog djelovanja koji treba da dovede do relativizacija čak i onih koje u nekoj krajnjoj radikalnoj varijanti, ne libim se čak i to misliti, hoće da za 20-30 godina uvjere javnost kako, recimo, nije ni bilo opsade Sarajeva, ili da oni koji su bili u Sarajevu nisu bili u Sarajevu nego da su bili na brdima i tako dalje i tako dalje. Sa idejom balansiranja, ekvidistance, podjednake odgovornosti svih strana, mi naprosto nećemo nigdje doći, znate, jer postoji neki prethodni uzrok. Ja nikako uz svu neutralnost i pokušaj nepristrasnosti ne mogu da primijetim da je Bosna i Hercegovina bila ta koja je generator i okidač nasilja koji se desio na prostoru bivše Jugoslavije. U stvari, da budem vrlo precizan, izgradnja mirnog društva u našoj regiji podrazumijeva priznavanje konflikta. Dakle, podrazumijeva da se desilo direktno nasilje koje je kulminiralo ratom, ali to direktno nasilje nije rezultat nikakvoga hira, nego je rezultat jednog strukturalnog nasilja koje je onda bilo okidač za direktno nasilje. Promijeniti obrasce mišljenja unutar struktura je po meni ono što je najvažnije. Zamislite situaciju u kojoj bi prestao taj pogani govor o tome kako su građani Sarajeva sami sebe granatirali na Markalama. Imate 99% nalaza o tome šta se tu desilo, ali izvrši se jedna relativizacija koja preko koncepta literarne koncepcije historije ulazi u udžbenike, prenosi se s koljena na koljeno unutar određenih struktura srpskog društva, i to naprosto nije dobro. Za mene bi, recimo, činjenica koja bi se našla u čitankama da je zločin na Markalama, koji je u stvari bio i okidač za međunarodnu vojnu intervenciju, dakle, da se u udžbenicima jasno saopšti ko je to uradio, da bi to bio najveći doprinos demistifikaciji te kulture poricanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome postoji li kolektivna odgovornost za zločine počinjene u ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzug Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, govori Vladimir Vuletić.
Nema potrebe ni za kakvom demistifikacijom, zato što je ona već učinjena. Kada pogledate podatke istraživačkog dokumentacionog centra, tamo se poimence navode sve
žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Jako je teško sada govoriti o nekakvim čitankama ovome i onome, kada jednostavno imate podatke i ti su podaci dostupni i niko se više ne usuđuje naprosto od trenutka kada se to pojavilo da na bilo koji način dovodi u pitanje žrtve u Bosni i Hercegovini. Tamo stoji i koji je to broj žrtava, stoji koliki je procenat tih žrtava u civilnom stanovništvu, a koliko su oni koji su vojnici. Stoji i kakva je etnička struktura tih žrtava. I to je ono što, mislim, naprosto se ne može dovoditi u pitanje, niti, kažem, iko ozbiljan to dovodi u pitanje. Ja zaista uz svu kritičnost prema ovdašnjoj intelektualnoj eliti ne nalazim da se iko usuđuje da to dovodi u pitanje. Ne ulazimo sada u obzir nekakve politikante koji jednostavno više nisu ni na bilo koji način relevantni ni politički, a opet kažem i oni se ne pojavljuju u javnom govoru i u javnom životu u posljednjih ne znam ja koliko vremena. Dakle, u tom smislu mislim da mistifikacije nema. Ono oko čega se ovdje vodi debata i ono na što se često ukazuje, dakle, da se relativizuju srpske žrtve, a zaista njih je u Bosni bilo također, dakle 25,6% prema ovim podacima stradalih u Bosni i Hercegovini su Srbi. To je otprilike negde približno u onom procentu koji su Srbi činili u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine pre rata. To je ono na što se ovdje ukazuje bez, ja ne nalazim zaista da je ovdje, bar kada je reč o relevantnim faktorima, da se to čini sa idejom da se stvar relativizuje. Ako hoćemo da razmišljamo o tome kako doći do pomirenja, da onda svako zaista mora biti svjestan toga da je u ime svakog od tih naroda su učinjeni strašni zločini prema ostalim narodima i da je to nešto što svako u svom dvorištu naprosto mora da učini.
Gospodine Vuleću, samo da vas upitam ovo. Gospodin Ćurak je pomenuo Markale i tu priču o tome da su Bošnjaci sami sebe bombardovali. Koliko je raširena ta priča?
Pa znate šta, to je ratna propaganda u koju nisu vjerovali ni oni koji su je tih godina plasirali. To je priča s početka 90-ih koja je trebala na neki način da opravda tadašnje rukovodstvo ovdje i sankcije koje su uvedene i tako dalje. To je nešto što je potpuno van, kako bih rekao, nečega što je sada na bilo koji način aktuelno. Ne vidim da ovdje bilo ko dovodi u pitanje.
Gospodine Ćurak, gospodin Vuletić kaže da se u Bosni i Hercegovini relativiziraju zločini nad Srbima.
Što znači u Bosni i Hercegovini relativiziranje bilo koga zločina, kad je Bosna i Hercegovina jedna složena politička zajednica u kojoj u svakom dijelu Bosne i Hercegovine imate suverenu vlast bošnjačkog, srpskog i hrvatskog nacionalizma? Ja bih rekao da ima puno propagande kada je u pitanju relativizacija zločina i rekao bih da na neki način i to malo skreće fokus sa onoga bitnog pitanja kako je to što se desilo, kako će to uticati, kako to utiče na naše živote. Ja bih volio da je kolega Vuletić u pravu sa svojim optimizmom kada je u pitanju pohranjivanje nekih činjenica u nacionalnu memoriju, ali ja naprosto nisam siguran da je unutar Bosne i Hercegovine došlo do objektivnog memorisanja historijskih činjenica. Više sam uvjeren u to da je priča o Markalama na jedan krajnje instrumentalizirani način već ušla u socijalno tkivo značajnog dijela stanovništva u Republici Srpskoj, naročito mladih ljudi koji recimo na sportskim manifestacijama znaju izraziti takve vrste agresije koje na neki način potvrđuju ovaj moj stav. U stvari po meni je ključno pitanje da li je ispravno presude koje su određene Radislavu Krstiću, Stanislavu Galiću, Dragomiru Miloševiću, Momčilu Krajišniku, Biljani Plavšić i tako dalje. Da li je sa stanovišta dobrog života u našoj regiji, sa stanovišta zaista izgradnje mirnih društava, da li je moralno ispravno, dakle, prihvatiti da je dovoljno samo to, ta individualna krivnja tih ljudi i potpuno odvajanje, dakle, jedno apsolutno odvajanje drugih pripadnika naroda od te presude. Da li je to korisno, je li to benefit za izgradnju dobrih društava ili bi bolji benefit bio u smislu jedne odgovorne političke i moralne odgovornosti suočiti se dakle sa tim posljedicama?
Gospodine Vuletiću, evo sad je gospodin Čurak postavio pitanje koje mi se čini dosta značajnom. Da li je u moralnom smislu dozvoljeno to potpuno odvajanje zločinaca koje je osudio Haški sud od naroda u čije ime su oni zločine počinili?
Ja se slažem u potpunosti da ako neko sebe smatra pripadnikom određene nacije, mora biti suočen sa time da su njegovo ime činjeni zločini i da jednostavno tu stvar prihvati. Ali ono na čemu ja zaista insistiram, to je da se takva vrsta samokritike, takva vrsta suočavanja sa prošlošću mora činiti u svim. Jer ne mislim da je bilo nevinih na ovim prostorima. Ja neću i nisam sudija koji će reći ko je glavni krivac. Zato sam im rekao da su postale različite okolnosti, ili kada je reč o zločinima, u tom ratu nije bilo nevinih. I zato je meni, moram priznati, jako teško palo da slušam premijerku Hrvatske koja čak i ljude koji su osuđeni pred Haškim tribunalom hvali i zahvaljuje im zapravo na njihovom udelu u nečemu što se desilo. I zašto to meni govori? Meni to govori naprosto da je jako teško doći do kolektivnog pokajanja, jer bi to onda značilo jednu vrlo nezgodnu stvar sa čisto političke strane gledišta. Ta vrsta pokajanja bi značila da se sada svi na ovaj ili onaj način odriču onoga što je rezultat svih tih ratova. Dakle, na izvestan način dovode u pitanje i nezavisnost svojih sadašnjih država, entiteta i tako dalje. Zato se bojim da u svu tu nekakvu našu želju da eventualno tu radimo, da je to nešto što je jako teško. I zato sam ovaj primjer premijerke Kosor i naveo, jer kada imate ljude koji su na čelu država i koji tako nešto ne samo da ne mogu da urade, nego zapravo hvale one koji su učinili neke od najstrašnijih zločina, onda je jako teško govoriti o ovoj katarzi koju ste sada pomenuli.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Čurak.
Hvala.
Hvala gospodine Vuletiću.
Hvala i vama i sagovorniku.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa bio je Wolfgang Klotz, direktor fondacije Heinrich Bell za jugoistočnu Evropu, koji je u našem jutarnjem programu, pored ostalog, iznosio procjene kako će međunarodna zajednica rešiti pitanje severa Kosova.
Dodatni zahtjevi kancelarke Merkel pri njenoj poseti u Srbiji bili su dovođenje EULEX-a na sever Kosova i razgradnja paralelnih struktura. Ukoliko bi došlo do toga, to bi značilo rešavanje konflikta još uvek sa političkim sredstvima, bez ugrožavanja mira. Ukoliko ne bi došlo do toga, međunarodna zajednica morala bi da reaguje i da uspostavi dovođenjem svojih struktura rešenje konflikta, i kao što su KFOR i EULEX, i ne samo da će morati to da uradi, već će i uraditi.
Bio to Wolfgang Klotz, direktor fondacije Heinrich Bell za jugoistočnu Evropu. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Srbi vratili barikade kod rudara. Više od 100 delegacija na sutrašnjem samitu nesvrstanih u Beogradu. Srbija zaslužuje status kandidata, kaže portugalski ambasador. Lidijski pobunjenici spremni za napad na Bani Valid. Tajfun u Japanu odneo 15 života. Vreme sutra, tokom dana veoma toplo, uveče osveženje. Temperatura je do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak dana želim vam Nenad Branković i Nebojša Grabež.